Radio Okapi.
Waislamu wamefunga mwezi wa Ramadhani siku ya tatu hii tarehe 10 Aprili huko Maniema. Sheikh Amurani Yuma Bungias, imamu mkuu wa taasisi ya Kiislamu jimboni, anawaomba Waislamu wote kuishi maisha matakatifu baada ya mafungo. Maoni yanapingana kati ya upande wa utawala na upinzani nchini Kongo kuhusu kucheleweshwa kwa uanzishwaji wa viongozi wa taasisi za kisiasa za nchi. Upinzani unasema kwamba rais wa jamhuri anawajibika katika jambo hilo. Mjini Bukavu hakuna usafiri wa umma tangu hii siku ya pili. Madereva wanasema wananyanyaswa na polisi wa barabarani. Hamjambo na karibuni kwa wote. Baada ya siku 13 za mafungo, Waislamu wamefunga mwezi wa Ramadhani siku ya tatu hii tarehe 10 Aprili. Huko Maniema, eneo la asili la Uislamu nchini Kongo, kulikuwa na wengi wao katika maeneo tofauti kwa ajili ya maombi. Waislamu wa makundi yote, wengine wakiwa na mikeka mikononi mwao, walikimbilia kwenye moja ya maeneo yaliyochaguliwa kwa ajili ya maombi. Sheikh Amurani Yuma Bungias, imamu mkuu wa taasisi ya Kiislamu ya Maniema, anawaomba Waislamu wote kuishi maisha matakatifu baada ya nyakati hizi za mafungo. Na baada ya mwezi wa mafungo, Waislamu wanafunga Ramadhani siku ya tatu hii. Katika hafla hii, kiongozi wa mkoa wa jumuiya ya Kiislamu huko Ituri anawaomba wanamgambo wa makundi mbalimbali ya wenyeji yenye silaha kukomesha vita dhidi ya ndugu zao wenyewe. Anawaalika kupendelea mazungumzo kwa ajili ya kukuza amani, kuishi pamoja kwa amani na maendeleo ya jimbo hili. Kwa Sheikh Shukrani Biarufu, matabaka yote ya watu lazima yafanye juhudi kuwashinda maadui wa jamhuri na wale ambao wanajificha nyuma ya hali hiyo kuendeleza vita huko Ituri. Sheikh Shukrani Biarufu yuko kwenye mikrofoni ya Isaac Remo.
Sisi ni kuomba tu kwamba wana Ituri tuache mauaji. Watu wamekufa sana. Kwa tujaribu kusafisha Ituri yetu ili turudie kama zamani na umoja na upendo wa kulima, walime, wa wadukani wafanye, wavuvu wa samaki wafanye ili maisha irudi sawa sawa. Vraiment tunawasii, ni kwa watoto wa Ituri tunaoana sisi kwa sisi. Kwa interest labda mtu wa nje hatumjui. Kwa hiyo tuache hayo. Hii meno are ziko tuikate, tuiachane nayo kama zipo. Turudie sisi wenyewe kuona tunapoteza watoto wetu, tunapoteza potentialite ya kuendeleza Ituri. Développer Ituri kwa kesho. Kwa hiyo turudi tujiresaisir, tuse réconcilier, organiser une conférence, tuzungumziane ukweli na kuona kitu gani kinatutuma tatusikilizane, tuitatue kama itaweza kuwezekana kutatua. Mambo mengine haya hayatuhusu, tuachane nayo.
Jamhuri ya watu wa China inasalia kuwa mshirika muhimu wa Kongo. China inajitahidi kufikia maono ya kurejesha amani nchini Kongo na ukamilifu wa eneo lake. Haya ni maneno ya balozi wa China nchini Kongo, Bwana Zhao Bin. Alizungumza mjini Bukavu siku ya pili hii tarehe 9 Aprili katika hafla ya kupamba walinda amani wa China kutoka MONUSCO ambao wanaondoka Kongo kabisa. Anatoa wito kwa makundi yenye silaha yaliyo katika ardhi ya Kongo, hasa M23, kuacha ukatili na kuondoka mara moja katika maeneo yanayokaliwa. Yupo kwenye kipaza sauti cha Rachel Kesembangu. Jacques Mkongole anatafsiri maneno yake.
Force de constater que les groupes armés illégaux sévissent toujours dans
Ikumbukwe kwamba magundi haramu ya wapiganaji bado yanafanya kazi mashariki mwa Kongo na hali ya kibinadamu bado inatia wasiwasi. Kama nchi rafiki ya kuaminika na mshirika kamili wa kimkakati wa DRC, China inaunga mkono kwa dhati juhudi za watu wa Kongo kulinda uhuru, usalama na uadilifu wa eneo, na inayataka magundi yote yenye silaha kiwa ni pamoja na M23 kukomesha vurugu na ukatili na kujiondoa kutoka maeneo yaliyokaliwa. China imekuwa ikifanya kila iwezayo kuisaidia Kongo katika kuimarisha uwezo wake wa usalama kwa kutoa msaada wa vifaa na kifedha. China imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wake kulingana na mahitaji ya kibinadamu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kupunguza hali ngumu ya watu mashariki mwa nchi hiyo, ili amani, maendeleo na ustawi viweze kurejeshwa mashariki mwa Kongo haraka iwezekanavyo.
Au plus tôt possible dans l'est du Congo.
Jimboni Kivu Kaskazini, Masomo yameanza tena siku ya tatu hii katika shule ya msingi ya Nsengu, tarafa la Walikale, baada ya kukaliwa kwa muda mfupi na kikundi cha waasi cha Uhuru cha anayejiita Generali Mashite. Iko katika tabaka Waloa Uroba. Shirika la kundi la usaidizi la ulinzi wa mtoto GAP linathibitisha uanzishaji huu. Kulingana na kiongozi wao, kikundi cha Uhuru chini ya uongozi wa kiongozi wake kiliamuru kuvunjwa kwa kambi hii iliyowekwa ndani ya uwanja wa shule hii. Bayomba Mishiki Bams, mratibu wa shirika lisilo la kiserikali la GAP, anashukuru viongozi wote wa eneo na kijeshi kwa ushiriki wao katika mchakato huu. Tunamsikiliza kwenye mikrofoni ya Denise Lukeso.
Niko hapa ku Epe Nsengu, tunaona masomo inafunguliwa, watoto wanasoma sasa leo vizuri kwa sababu wakubwa wa wazalendo grupe Uhuru, General Mashite aliweza kuambia wasoda wa wazalendo hukusema waweze kutoa ka ambayo walikuwa wameweka katika masomo ya Epe Nsengu. Depuis lundi amardi wa kusoma, leo sasa siku ya tatu wameweza kusoma, wanafunzi wanafurahi, wazazi wote wanafurahi. Wema tunashukuru wa autorite wote ambao waliweza kujimplike porque hii defense iweze kutoka katika shule hii ya hapa Nsengu. Kwa hii wameweza kubomola defense yenyewe. Tunashukuru chef de village wa Nsengu, chef de localité wa Kiraku, chef de groupement wa Olo Robe, chef de secteur wa Wanyanga, administrateur du territoire, major wa FARDC hapa Ntoto. Vraiment wakubwa wote tunaweza kuwashukuru.
Kumbuka kwamba Epe Nsengu ilitawaliwa na wanamgambo wa kundi la Uhuru kwa takriban wiki mbili. Hii kulingana na shirika hilo ilitatiza shughuli za shule baada ya likizo ya Pasaka. Huko Kivu Kaskazini ambako tunasalia, mapigano yaliripotiwa siku ya tatu hii kati ya waasi wa M23 na wapiganaji kutoka makundi ya wenyeji yenye silaha katika kijiji cha Nyakajanga. Iko karibu na Bihambwe Oso katika tarafa la Masisi. Kulingana na vyanzo fulani vya ndani, mapigano haya yaliyoanza siku ya pili jioni yaliendelea asubuhi. Milipuko ya silaha nzito nzito na nyepesi iliripotiwa na kuwalazimu baadhi ya wakazi wa eneo hilo kutoroka eneo hilo. Kumbuka kwamba eneo hili la Bihambwe lilipata utulivu kwa muda mfupi Jumapili na siku ya kwanza. Hii baada ya matukio ya mapigano ambayo tayari yamedumu kwa wiki kadhaa katika eneo hilo. Kama nilivyotanguliza, upinzani bungeni unalaani kuzuiwa kwa taasisi zote za nchi kufuatana kwa mujibu wake na vita vya vyeo ndani ya upande wa utawala. Mkuu wa kundi la wabunge wa shirika anasema kwamba Rais Felix Antoine Tshisekedi anawajibika katika swala hili la kucheleweshwa uanzishwaji wa viongozi wa taasisi za kisiasa za nchi. Kwa Christian Mwando, ofisi ya mwisho ya bunge ilipaswa kuwekwa wiki iliyopita, lakini mchakato huo umezuiwa kwa sababu upande wa utawala hauwezi kukubaliana juu ya mtu anayepaswa kuwa mkuu wa bunge, hali ambayo inazuia nchi nzima katika vita, inamchukiza Christian Mwando. Akijibu maoni hayo, Gima Futa wa upande wa utawala alisema anatambua kuchelewa huku kidogo kwa uwekaji wa ofisi ya mwisho ya bunge. Kulingana naye, hii ni hasa kutokana na mazungumzo yanayohusiana na kuwekwa kwa wawezeshaji waliochaguliwa. Akikiri kuwepo kwa kutokuelewana ndani ya upande wa utawala, Gima Futa anapendekeza kwamba ikiwa usimamizi wa upande wa utawala hauwezi kupewa usimamizi wa ofisi ya bunge, basi bunge liamue kidemokrasia nani atakuwa kiongozi ajaye wa bunge la nchini. Mahakama ya Katiba iliyoanzishwa tarehe 4 Aprili 2015 imetumikia jumla ya miaka 9 tangu tarehe 4 Aprili mwaka huu. Maoni fulani yanajadili leo juu ya kufanywa upya kwa mamlaka ya majaji wa Katiba ambayo ni miaka 9. Yanamwomba Rais wa Jamhuri kuteua majaji wapya kwa sababu kifungu cha 7 cha sheria ya mahakama hii kinatoa kwamba wanachama wote wa mahakama wanapaswa kubadilishwa mwezi mmoja mapema au wiki moja zaidi kabla ya muda wake kumalizika. Kwa kushindwa kufanya hivyo, maoni hii inashikilia kuwa mahakama imeangukia katika uharamu. Kwa upande mwingine, maoni mengine inashikilia kuwa hakuna kitu cha kufanya upya na kwamba hakuna uharamu. Huko Kivu Kusini hakuna trafiki ya usafiri wa umma katika jiji la Bukavu tangu hii siku ya pili tarehe 9 Aprili mwaka tunao. Vyama vya wasafirishaji na watendaji wengine wa mashirika ya kiraia wametoa wito kwa siku tatu bila usafiri wa umma katika jimbo lote. Wanasema wanakashifu unyanyasaji wa polisi wa trafiki barabarani kwenye barabara nyingi katika jimbo hilo. Kwa sababu hiyo wakazi wa jiji la Bukavu ndio wanaoteseka.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Daktari Daniel Upar, mkuu wa mtaa wa afya wa Mahagi huko Ituri, ndiye mwalikwa wetu. Anatueleza kuhusu visa vingi vya malaria vilivyorekodiwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu katika mtaa wa afya wa Mahagi ulio kwa umbali wa kilomita 118 kaskazini mwa Bunia. Anazungumza na Marcel Kizabia Mungu.
Dr. Daniel Upar, jambo.
Jambo jambo journalist.
Tuambie hali ya afya hapa Mahagi ni namna gani?
Hapa kwetu ku Mahagi tuko na problem mingi. Ya kwanza tuko na problem ya malaria, iko malaji na kuwa ya kwanza. Kisha malaria tunako na malali ingine saa diare, tuko na meningite, tuko na problem ya IST kwetu wanasema ku sante. Tuko na problem mingine ya hata ya ba epilepsi inakuja. Me ya kwanza ni malaria. Kama kwetu tunaona malaria inakuwa presque 4% ya kwetu yote watu wanafika mwasati sante wanaleta ile ugonjwa ya malaria.
Sasa mnafanya namna gani kwa kutunza hiyo ugonjwa ya malaria na kufanya nguvu yote kwa kuwa hiyo ugonjwa isidumu zaidi kwa eneo yako ya afya?
Kupatilia ile ya malaria iko na government inatusaidia. Ya kwanza tuna faile system ya marele communautaire wanaita site de soins communautaire. Ni site ile iko pamoja na makomunote. Kule iko na wadawa yenye community analeta, yenye government analeta. Kama mtu anakuwa wanafaa texte mara moja, kisha wanampatia dawa ya bure. Juu kwetu na ile programme dawa ya malaria ni ya bure. Kisha inakuwa vile ku niveau ya centre santé wanaleta dawa ile ya malaria ya bure, na ku niveau ya hôpital général wanafaa ya ile malaria ya nguvu, wanaita malaria paludisme grave, wanafaa ku niveau ya hôpital général. Na kwetu tunakuwa na ile systeme ya prévention ya kuona namuna kani mtu asinguke maladi na malaria, wanafaa na tunaletaka wanaita kwetu wanaita moustiquaire, misio kama na Swahili wanasema nini, wanaleta moustiquaire. Tulifaa distribution ya moustiquaire na kumiaka ilipita ku décembre na ku janvier. Na ku niveau ya maternité wanaleta ile wadao wanaita fasidar kwa mama ya mimba, na watoto ile ya chini ya miaka 5 wanatunza wao na dawa iko pamoja, dawa hiyo na wanaita dawa ya bure. Je, pas ku ile ma stratégie ndio tunatumizia hapa ku niveau ya leta juu ya kusaidia ile maladi ya malaria.
Sasa tunasikia kwamba kuna kuwa ma eneo zingine za afya kama ma RD santé kuna kuwa wakimbizi wengi sana, na hiyo ugonjwa mingi ya malaria inapatikana sana kwa wakimbizi. Mnafanya namna gani kwa kutunza vizuri wa wakimbizi?
Ya kwanza tunafanza yenyewe anasema dénombrement, tunatafuta namna kani ya kusabula watu ngapi wanafika ku ma RD santé. Juu kwa zone santé yangu tuko na RD santé 17, me ku ile 17 tuko na 4 yenye kea international na tusaidia. Iko RD santé ya Konzikani ya Uiri, RD santé ya Mungere na RD santé ya Kabasa. Kupitilia ile RD santé ine, tuko na RD santé ingine hata 5 ine wiko na mgumu sawa. Par exemple RD santé ya Jupawisa watu wiko mingi, na RD santé ya Tilal na RD santé ya Lego tunakuta watu mingi. Me kama tunafanya ile dénombrement, tunafahamu hayo yote, tunaleta rapport kwa wakubwa wanatusaidia, naona namna gani ya kufa plaidoyer juu watu wakuye tusaidie. Na ya sana kuambia tu kuna care international tusaidia RD santé na bakia, tunafahamu hayo yote ya kufama plaidoyer juu wakuye tusaidie juu watu wanakuwa mingi, difficulté na kuya ya kupokea mamaladi ku sat sat na kuwa inakuwa gumu. Tunakuwa vile na problem ya dawa inakuwa problem serie, na inakuwa problem ya wanganga. Unaona watu walikuwa mbele 10,000, sasa wanakuwa 28,000. Naomba kuongeza vile effectif ya wanganga
Sasa namna gani wataweza kuongeza effectif ya waganga? Unafanya effort gani juu waganga wapatikane kwa ile ma air de santé yote?
Effort ya kwanza ku niveau yetu ya zone santé inaanza kule musat santé. Na sat santé atatuambia docteur tuko na difficulté, tuko na kwa kidogo. Na kwetu ku niveau ya zone tunaandika, tunafaa listing sawa nasemaka. Tunatuma état de besoin yetu ku niveau ya DPS na DPS yeye anaona namna gani atapasha kutoafekte juu affectation haiko ku niveau ya zone de santé, inakuwa ku niveau ya gouverneur na niveau ya DPS wanatutumia kisha tuone namuna kwani kukomble. Donc kwetu ku niveau yetu tunaleta besoin que non ku tel aire de santé, tel centre de santé, tel poste de santé inaomba kutuma mutu enye na somo juu kusaidia. Ndio vile tunafaka juu kuona namuna kani ya kukomble ma vie ya ma personnel qualifié.
Docteur Daniel Upar, nashukuru.
Na mimi nashukuru sana.
Radio Kapi, Dofi en Swahili.
Huko Kivu Kaskazini, mtandao wa utetezi wa eneo kwa amani, utawala na maendeleo wa Beni unatetea uboreshaji wa hali ya uendeshaji wakati wa kuandaa chaguzi za mitaa zinazofuata. Ilikuwa ni wakati wa mkutano na mkuu wa tawi la Seni Beni. Shirika hili linasema linatoa ombi hili baada ya kutathmini mwenendo wa uchaguzi mkuu uliopita nchini. Mark Marofimbo anatueleza zaidi katika faili hili la siku.
Miongoni mwa matatizo kiufundi zilizozembesha shughuli za uchaguzi huo ni sawa kuchelewa kwa kuwekwa adharani ya orodha ya wapiga kura kunako vituo vya uchaguzi, hali isiyokubalika ya mashahidi ya wagombeaji na hasa jeshi ya polisi ya ulinzi walioonekana kunako vyumba vya uchaguzi, kuchelewa kwa malipo ya wafanyakazi ya uchaguzi, kuharibika kwa vikaratasi ya kitambulisho na hasa benki ya umeme. Kwake kiongozi wa kituo hiki cha utetezi, yanayongojelewa ni kuboresha kazi kwa siku za usoni. Ange Mbambu Muke:
kulisemeka ya kwamba kuna vitu fulani fulani ambavyo Seni haikuweza kutimiza kwa wakati unaofaa, kama vile kuafishe liste ya baelekteur kuma bureau de vote, kusudi kila mtu ajue biro gani ataingia ndani. Jibu ya kiongozi wa Seni inatusaidia, kwani anatujibu akasema ile ambayo yeye ataweza kufaa hapa kunivo yake ataifaa, na ile ambayo naomba ngazi za juu atapandisha information ku ngazi za juu, kusudi sie wote tuweze kubadilisha kukotea hapo na kukotea yetu juu hii madefi. Defwa iliacha bakandida wa mingi, baelektere wa mingi ya wende kuvote.
Taraji ya kila mmoja ni kuona ya kwamba mapendekezo yale afikie ngazi zote zilizohusika katika mchakato huu wa uchaguzi, alisema Benjamin Simoni, mwanamemba wa shirika hii ya utetezi.
Kwa siku zinafuata tumepata pendekezo zingine za mkuu kiongozi wa Seni kusema kuna vitu vingine ambavyo sivyo kwa uwezo wake, tuweze tutume vingine barua ya utetezi kwa viongozi wa Seni kunako inchi, yani Kinshasa, pia na vingine pendekezo tuweze tuvipeleke kwenye wale ambao ni wakuu viongozi wa serikali ama la polisi, kwani huko tunaweza kupata pia suluhisho kwa maswala nyingi ambayo tumeweza kuweka ndani ya barua ambayo tumeweza kumwekea. Na kwetu sisi hatuna masito ama hatuna ya kuweza kulia, ni kusema kisha hiyo maongezi ambayo tumefanya leo ya utetezi, imeonekana tunakuwa na kazi zingine ambazo tutafanya kwa kufuatilia suluhisho ambazo tumetosha ndani ya hii kikao na mkuu kiongozi wa Seni mji wa Beni.
Kiongozi wa Seni mjini Beni aliwapongeza kwa kazi kama na hii. Babi Balikwisha aliongelea shida mawasiliano, lakini pia idadi nusu ya wafanyakazi kunako chumba cha kazi ya Seni mjini na mtaani Beni ambao yalisababisha shida zote kiufundi zilizorekodiwa. Hata hivyo, aliahidi kutoa suluhisho kwa tatizo yale kwa ngazi zake kwa ushirikiano na viongozi wa ngazi za jimbo na hasa nchini. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Ni hapo tunafika mwisho wa habari. Jioni njema kwenu na Idi Mubarak kwa Waislamu wote. Kwaherini.